septiņi nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā punkts politikas mērķis, uzlabot nodrošinājumu apgādījumu sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem Slīpsvītra iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānot tā vērtība 2021 īstenotie videi draudzīgie un klimatam neitrālie risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai iekšlietu ministrijas valdījumā esošajās ēkās ēku skaits iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam 4-12 gadā atsevināto nekustamo īpašumu īpatsvars pret kopējo īpašumu skaitu nekustamo īpašumu skaits pēc kadastra numura procenti iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam 2,03,0 valdības rīcības plāns 39.191.4 196.1 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39.39. 500 administrēšana 596 117 5 450 442 5 494 937 5 495 221 5 495 221 394 382 323 323 323 40.02.00 nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums 38.35 333 31 627 948 31 528 101 31 494 990 31 474 750 40.03.00 lietiskie pierādījumi un izņemtā manta 1393 616 1263 451 164 371 164 429 164 429 40.04.00 valsts materiālās rezerves 118 107 41 471 41 471 41 471 41 471 43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība 78 891 62.07.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda RF projektu un pasākumu īstenošana 2014-2021 489 530 70.18.00 iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020 48 301 8 320 108 829 324 71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 55325153644689799.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 187624 citi ieguldījumi pārvaldīšanā esoši nekustamā īpašuma kadastra objekti skaits 265 270 260 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji saņemti tehniskie atzinumi procenti 35,0 30,0 saņemti energosertifikāti procenti 35,0 30,0 izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem skaits 12 518 13 946 14 00 15 00 00 15 00 00